Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-sentyabr, juma, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va xabarlar bilan Hasanjon bugungi dasturimizda. O'zbekiston qamog'idan tojikistonlik ayolning o'ligi chiqdi.
Uni o'ldirib, olib kelib, uni uyiga qo'yib, buni hozir janozasini o'qiysizlar tamom deb. Hayvon qilmaydi buni ishi.
Marhumaning oilasi O'zbekiston rejimini ayblamoqda. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida hasharchi o'quvchilarni paxtaga olib ketayotgan zil yuk mashinasi halokatga uchradi. Natijada kamida 29 o'quvchi jarohatlanib, kasalxonaga yotqizildi. Navoiy viloyatida paxtaga olib chiqilgan o'quvchilarga ovqat berilmayapti. Shotlandiya referendumida mamlakatning Buyuk Britaniya tarkibida qolishga qaror qilindi. Fransiya uchuvchilari Islomiy davlatga qarshi havo hujumlariga qo'shildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
2009-yil oilam 4 bolam bilan Rossiyaga ish olib kelgan va bizni zalogga tashlab ketgan.
Dasturimizdan qurultoy eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Unda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalab bo'ladimi degan mavzu ko'tarildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniyada ajralish borasida Shotlandiyada o'tkazilgan referendumda shotlandlarning 55%dan ko'prog'i mustaqillikka qarshi ovoz berdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron shotlandiyaliklar mustaqillikni rad etgandan qoniqish hosil qilganini aytib, Shotlandiya parlamentiga ko'proq huquq berishni va'da qildi. 18-sentyabr kungi referendumda qutilarga tashlangan ovozlarni sanash nihoyasiga yetayotgan bir paytda David Cameron natija aniq ekanini ta'kidladi. 16-sentyabr kungi chiqishida Britaniya bosh vaziri agar shotlandiyaliklar mustaqillikka qarshi ovoz bersa, soliqlar, byudjet mablag'ini sarflash, ijtimoiy himoya kabi muhim masalalarda Shotlandiya parlamenti huquqini oshirishni va'da qilgan. Kamerun shu haqdagi qonun loyihasi yanvar oyida e'lon qilinishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Qrim tatar olimi Nodir Bakir 18-sentyabr kuni Qrim poytaxti Simferopol shahrida hujumga uchradi. Bakir ozodlikka niqobli shaxslar uni mashinasidan tortib tushirgani, so'ng yerga yotqizib pasport va qo'l telefonini olib qo'yishganini aytdi. Olim fikricha o'ziga qarshi hujum Nyu-Yorkda boshlanadigan BMT bosh assambleyasi doirasida tub aholi mavzuga bag'ishlangan anjumanda ishtirok etishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida uyushtirilgan. Qrim tatarlari Rossiya mart oyida Ukrainaga qarashli Qrimni o'z hududiga anneksiya qilganiga qarshi chiqqan. Fransiyaga qarashli uchuvchilar Iroqdagi Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi birinchi marta havodan hujumlar uyushtirdi. Prezident Fransua Ollandning idorasi e'lon qilgan bayonotda Fransiya uchuvchilari 19-sentyabr kuni Iroq shimolidagi Islomiy davlatga tegishli omborni yakson qilgani bildirilgan. Hujjatda yaqin kunlarda havo hujumlari yana amalga oshirilishi bildirilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti O'zbekistonda 1 million 700 ming odam to'yib ovqat yemaslikdan aziyat chekayotganini bildirdi. Tashkilot buni dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi 2014 nomli hisobotda ma'lum qildi. Hujjatga ko'ra, so'nggi 14 yil davomida 31 million aholiga ega bo'lgan O'zbekistonda to'yib ovqat yemaslikdan aziyat chekayotgan odamlar soni 3 million 600 mingdan 1 million 700 ming kishiga kamaygan. Hisobotda oxirgi 10 yilda dunyo bo'yicha to'yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekayotgan odamlar 100 millionga kamayib 805 million kishini tashkil etayotgani bildirilgan. Hisobot mualliflari fikricha, agar zudlik bilan to'g'ri choralar ko'rilsa, BMTning 1000 yillik taraqqiyot dasturida belgilangan 8 maqsaddan biri qashshoqlik va ochlikni butkul bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonning tashqi qarzi respublika yalpi ichki mahsulotining 13%ni tashkil etishini bildirdi. Bank ma'lumotiga tayanib 12 News nashrining bildirishicha, O'zbekiston hukumatining xorijiy qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 810 dan 6%ga teng. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi esa 56.5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni paytda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2014-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotning 7.5% o'sishi haqida may oyida e'lon qilgan ko'rsatkichni o'zgarishsiz qoldirdi. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi 2014-yilning o'tgan davrida 1748 ta pornografik videoyozuvlarni O'zbekiston hududiga olib kirilishiga chek qo'ydi. O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi veb sahifasida ma'lum qilinishicha, Buxoro bojxonachilari so'nggi 8 oy davomida pornografik mazmundagi videoyozuvlarni O'zbekistonga olib kirilishining jami 121 ta holatini aniqlagan. Tojikiston prezidenti taxminan 200 nafar tojikistonlik Iroq va Suriyadagi jangari guruhlarga qo'shilganini ma'lum qildi. Hukmron Xalq demokratik partiyasining 18-sentyabr kungi yig'ilishida so'zlagan prezident Imomali Rahmon, xorijda jihodchi guruhlar safida jang qilayotgan 30 nafar tojik o'lgani, bir nechasi Tojikistonga qaytgan zahoti hibsga olinganini aytdi.
Havmojilarda Ozodlik radiosi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili, shuningdek mobil telefonlar yoki mobil moslamalar orqali ozodlik.mobi orqali saytimizni topishingiz mumkin. Dasturimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzular bilan davom etadi. 14-sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi Zangiota ayollar qamoqxonasidan Muslima Nilufar Rahimjonovaning o'ligi chiqdi. Marhumaning turmush o'rtog'i tojikistonlik taniqli jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshoni Ozodlik bilan suhbatda rafiqasining o'limida O'zbekiston rejimini aybladi.
Asl buxorolik Muslima Nilufar Rahimjonovaning jasadi qamalganidan 3 yil o'tib Zangiota qamoqxonasidan 14-sentyabr kuni chiqarilgan. Marhumning turmush o'rtog'i tojikistonlik taniqli jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshonining ozodlikka aytishicha, rafiqasi Nilufar Rahimjonovaning jasadi O'zbekistondagi yaqinlariga shanba kuni berilgan va jasadni zudlik bilan ko'mish talab qilingan.
Shanba kuni, o'tgan shanba kuni olib kelgan. Aytganki, tezda buni hozir nima qo'yasizlar, ya'ni go'r qilasizlar, janozasini o'qiysizlar. O'sha kun kerak, o'sha kun 5 soat, 6 soat ichida turboq qilasizlar deydi. O'sha olib kelgan odamlar.
Sababini aytganmi, o'lim sababini aytganmi, o'lim sababini? Nima bo'lgan ekan?
Hech kim hech narsa yo'q, aytmayanda shu. Hech kimga aytmayan nomardlar.
Sizlarga u qamoqxonadan biror shikoyat qilarmidi? Qiynoqlar haqida shikoyat qilarmidi? U ayolingiz sizlarga shikoyat qilganmi qamoqxonadagi sharoit haqida?
Xo'p, mana shu gapdan shu yerda-da. Men u qamoqxona tushgandan keyin aloqa hammasi uzdi. Hech kim menga javob bermasdi. Faqat o'kasi bir bor aytdiki, siz ozgina sabr qiling, bular amnistiya qiladi. Men shunga ishondim.
Tojikistonga turmushga chiqqan Nilufar Rahimjonova 2012-yilda yaqinlarini ko'rgani O'zbekistonga borganida chegarani noqonuniy kesib o'tish va terrorizmda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi.
U O'rtepaga bordi, Tojikistonga. Meni oyimni oldiga bordi, o'zim jo'natdi. Keyin Tojikistondan menga telefon qildi ayolim, xudo rahmat qilsin. Aytdiki, men ukam uylanyapti, men borishim kerak. Onamiz yo'q, men onasini o'rniga. Va aytdimki, avvalan senda viza yo'q. Ikkinchidan, men va otang bu rejim bilan yaxshi emas, munosabatimiz. Ularniki yaxshi emas. Bo'lmagan biz hech nimasi, faqat shu imoxati dedik. Keyin u isror qildi-da. Yo'q, men boraman dedi. Rozi emas, lekin bordi endi. Hali bordi. Vizasiz bordi. Bekobobdan o'sha yo'ldan nima boru? Shu pul berib o'tkazib yubordingiz-ku. Bordi, keyin o'sha men telefon qilib gaplashdim, keyin ehtiyot qilgan, ehtiyot qilgan. To'g'ri oktyabr oylari bo'ldi. O'sha 2011-yil. O'sha eshitdimki, uni kelib shu Merakonda nima chegaradan o'tish vizasiz kelish uchun olgan.
Chegarani noqonuniy kesib o'tish.
Ha,
Xo'p, keyin nima qilgan? Aytganki, seni 4ta bolalaring bor, bizlar seni ozod qilamiz, ya'ni qo'yib yuboramiz, faqat bitta shart bilan. Sen televizorga chiqasanda aytasanki, men seni go'yoki idu boru.
O'zbekiston Islomiy harakati,
ha. Harakati odamlari, masalan, ering o'shalar bilan seni aytganki, senga aytganki, sen shunaqa televizorga aytdi. Menga erim aytdi, o'sha idu Islom harakati O'zbekistonniki, menga meni tayyorlat, sen Toshkentga boran, masalan, teraxt qilasan deb. Shuni aytgin, aytsang, seni bizlar qo'yaman degan. Endi u ayol, u ishongan ularga. Aytgan, xo'p bo'ladi, men shuni aytsam bo'lding, hammani aytganda qo'yaveramiz. Aytgandan keyin, sud bo'lgandan keyin, sudga aytganki, mana bu o'zi aytdi, o'zi mana shunaqa aydi shu, keyin 10 yil berdi bunga.
Nilufar Rahimjonova Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasining sobiq imomi Ma'murjon Rahimjonovning to'ng'ich qizidir. Ma'murjon Rahimjonov hozir Tojikistonda yashamoqda. Uning qizi Nilufar 1992-yilda Tojikistonlik jurnalist Said Yunus Istarafshoniga turmushga chiqqan. Keyinchalik ular 4 farzandi bilan Eronga ko'chib ketishgan.
Bolalarimning xonasi hech gunohsiz, hech aybsiz. Mana shunday qildi. Qamoqxona ichida o'ldirdi uni.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilikka aloqadorlik ayblovi bilan qamalgan mahkumlarga nisbatan qiynoqlar sistematik ekanini aytib kelishadi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasining juma kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda hibsga olinganlar majburiy ko'rsatmalar uchun shafqatsiz qiynoqlar va jinsiy zo'rlashlarga duch kelishi aytiladi. Marhumning turmush o'rtog'i tojikistonlik jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshoni rafiqasining o'limida o'zbek rejimini ayblamoqda.
O'zbekiston rasmiylari bu hodisa yuzasidan, ya'ni Nilufar Rahimjonovaning o'limi sabablari yuzasidan izoh bermadi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi va shu kunlarda O'zbekistonda paxta mavsumi ham davom etmoqda va bu jarayon bilan bog'liq noxush hodisalar allaqachon bir nechtasi ro'y berdi va shunday hodisalardan biri 17 sentyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ro'y berdi. Tuman sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchradi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan kamida 29 nafari halokat oqibatida jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. Voqea chorshanba kuni ertalab soat 9:30larda Chiroqchi tumanining Chiyal qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Halokat tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, avariya Chiroqchi sanoat kollejining 39 o'quvchisi zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda ro'y berdi. Jarohatlangan o'quvchilarning eng yoshi 16, eng kattasi esa 18 yoshdadir. Manbaga ko'ra, avariya oqibatida jarohatlangan 29 nafar bola halokatdan bir soat o'tib Chiroqchi tuman shoshilinch tibbiy markaziga yotqizilgan. Shifoxonadagi o'quvchilar vaziyatni o'rgangan va Ozodlikning Chiroqchidagi manbasiga ko'ra, avariya oqibatida ayrim o'quvchilarning bilak suyagi, ayrimlarining esa yelka suyagi singan. Ba'zilariga miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan. O'quvchilarning ko'pchiligi qo'rquv natijasida ruhiy zarba olgan, lekin hech kim operatsiya qilinmagan, deya bildirdi o'quvchilar vaziyatidan xabardor manba. Chiroqchi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir hozirda jarohatlangan o'quvchilarning ahvoli qoniqarli va 19-sentyabr kuni ulardan 2 nafariga ambulator davolanish uchun uyga ruxsat berilgan. Ushbu avariyaga oid boshqa tafsilotlar Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Halokatdan xabardor manba zil haydovchisi mashinani boshqarib ketayotgan paytda uxlab qolgani haqida gapirib berdi, lekin bu ma'lumotni Chiroqchi ichki ishlar bo'limi xodimlari na tasdiqladi va na inkor qildi. Militsiya xodimlaridan avariya bo'yicha biror ma'lumotning olishi imkoni bo'lganicha yo'q. Chiroqchilik hasharchilar bilan bog'liq halokat joriy yil paxta mavsumiga oid ozodlikka ma'lum bo'lgan 3-chi avtohalokatdir. Shuningdek, 14-sentyabr kuni Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida avariyaga uchrashi natijasida haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan edi. Shuningdek, ayni shu kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Voqea guvohlariga ko'ra, halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan paytda halokat ro'y bergan. Bu paxta mavsumiga oid bugungi yagona mavzu emas. Xatirchi agroservis kolleji o'quvchilari paxtaga olib chiqilib, ovqatsiz qoldirmoqda. Navoiy viloyatining Xatirchi agroservis kasb hunar kollejining paxta terimiga chiqarilgan 3-chi kurs o'quvchilari 18-sentyabr kuni kechki ovqatsiz qolgani haqida gapirib berishdi. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarimiz, o'quvchilar shuningdek yotoqdagi sharoitning yomonligidan, ichimlik suvining tanqisligidan ham shikoyat qilmoqda. Sadriddin Ashur lavhasini tinglaymiz.
Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Ahmad Yorlaqabov nomli fermerlar uyushmasida paxta terayotgan agroservis kasb hunar kollejining 3-chi kurs o'quvchilari 18-sentyabr kuni umuman kechki ovqatsiz qoldi. Bu haqda qishloq do'konida o'quvchilar bilan suhbatlashgan xatirchilik tinglovchi xabar berdi.
Kecha kechqurun qishlog'imizdagi do'konga kirgan edim. Hasharga kelgan o'quvchilarni savdo qilayotganini ko'rdim. Ularga buncha ko'p narsa olyapsizlar, sizlarga ovqat bermaydimi deb qazillashdim. Ularning aytishlaricha, produktlar yetmay qolib, ovqat qilinmagan. O'qituvchilari o'zlaring biror narsa topib yenglar deb aytgan ekan,
dedi tinglovchi. Suhbatdosh hasharchi o'quvchilardan birining telefonini topib berdi. Ismini ochiqlamayotganimiz o'quvchining aytishicha, ular haqiqatan ham ovqatsiz qolib ketgan.
Kecha paxtadan charchab kelsak, ujin yo'q. Soat 9:30 gacha kutib o'tirdik. Hech narsa bo'lmadi. Keyin pul yig'ib, qishloq do'konidan ubi narsa olib kelib, suv bilan ichib yotdik,
dedi o'quvchi. 17-chi umumta'lim maktabiga joylashtirilgan bu o'quvchilar yashash va ishlash sharoitlari ham yomon ekanligidan shikoyat qildi.
Sinfxonaga joylashganmiz. Pollari teshilib sinib yotibdi. Suv masalasi problema. Yuvinishga sharoit yo'q. O'qituvchimiz 10 kundan so'ng bitta-bitta uylaringa javob beraman, cho'milib kelasizlar, deyapti. Dalaga ham suvni qaynatmasdan olib borib qo'yishadi. Bolalar ertalab soat 7 dan kechqurun soat 6-7 gacha paxta teryapti. Shunday sharoitga chidab kelyapmiz lekin,
deydi o'quvchi. Xatirchi tumani hokimiyati mulozimi Isom Toshev Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning ovqatsiz qolib ketganidan bexabar ekanligini aytdi. Kollej o'quvchilari yaqinda kelgan, lekin ularning och qolganidan rosti gap xabarim yo'q. Men hozir bu voqeani surishtiraman va kamchiliklarni tezda bartaraf qilamiz, dedi hokimlik mulozimi. Xatirchilik kollej o'quvchilarining paxta terimida och qolgani va ularga yaratilgan sharoitning achinarli ahvolda ekanligi O'zbekistonda hasharchilarga aslida qanday sharoit yaratilishi kerak degan savolga javob topishga undadi. O'zbekistondagi 11 vazirlik, qo'mita, inspeksiya rahbarlari 2011 yilning 28 fevralda imzo chekkan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va yig'ishtirib olish uchun ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalardan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalariga ko'ra 16 dan 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning ish vaqti haftasiga 36 soatdan oshmasligi kerak. Bu qoidaga ko'ra, o'quvchi va talabalar dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyingina qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinishi, hafta davomida 2 marta hammom qabul qilishlari, ular ishlaydigan hududda bir kishi hisobiga 2-5 litr qaynatilgan kunlik ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bundan tashqari o'quvchi va talabalarning ovqatlanish joylari bino ichi yoki bostirmada tashkil qilinishi, stol va stullar bilan to'liq ta'minlangan bo'lishi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun maxsus xonalar ajratilgan bo'lishi lozim.
Bu Paxta 2014 kompaniyasiga oid manzara chizgilari edi. Shuningdek, Paxtada ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida, hodisalarning ayrimlari haqida Ozodlik radiosi tashkil qilgan Paxta 2014 jonli blogi orqali tanishib borishingiz mumkin. Bu jonli blog Ozodlikning www.ozodlik.org saytida e'lon qilingan va shuningdek siz ham Paxtaga oid voqea hodisalar haqida bizga xabar yuborishingiz mumkin. Buning uchun WhatsApp ilovasi orqali Ozodlikni WhatsApp manziliga yuborishingiz mumkin xabar va lavhalarini.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Biz bilan WhatsApp orqali muloqot o'rnatishingiz mumkin. Dasturimiz esa xalqaro maydonda ro'y bergan asosiy voqealardan biri Britaniyadagi, o'sha Shotlandiyadagi referendum mavzusi, Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tkazilgan referendumda shotlandlarning 55%dan ortiqrog'i mustaqillikka qarshi ovoz berdi. Mustaqillik g'oyasini ilgari surgan Shotlandiya birinchi vaziri Aleks Salmond referendumda yengilganini tan oldi. Shotlandiyadagi 32 hududda 18 sentyabr kuni o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, Britaniyadan mustaqil bo'lishga qarshi Shotland saylovchilarining qariyb 55.5% ovoz bergan, mustaqillik tarafdorlari esa 44.5%dan ozgina oshgan. Mavzuni Elmurod o'rgandi.
Shotlandiya mustaqilligi g'oyasini ilgari surgan Milliy ayrimachilik partiyasi raisi, Shotlandiya birinchi vaziri Aleks Salmond 19 sentyabr kuni ovoz berish natijalari e'lon qilingach, o'z tarafdorlari mag'lubiyatga uchraganini tan oldi.
Scotland has by majority decided not.
Shotlandiya ko'pchilik ovoz bilan ayni bosqichda mustaqil davlat bo'lish fikridan voz kechdi. Men xalqning bu irodasini qabul qilaman va barcha shotlandiyaliklarni Shotlandiya xalqi ko'pchilik ovoz bilan qabul qilgan demokratik qarorga bo'ysunishga chaqiraman.
And accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
Shotlandiya birinchi vaziri o'z so'zi davomida 1,600,000 tarafdoriga referendumda mustaqillik uchun ovoz berganiga minnatdorchilik izhor qildi.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Mustaqillik uchun Shotlandiyaning 32 hududidan faqat 4-tasida ko'pchilik ovoz berildi. Mustaqillik uchun eng ko'p ovoz berilgan hudud Dundee City bo'ldi. Shotlandiya markazi Edinburgda mustaqillik tarafdorlari deyarli 39%ni, qarshilar 61%dan ko'proqni tashkil qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Shotlandiyaning mustaqillikka qarshi harakati rahbari Alistair Darlingni referendumdagi g'alaba bilan qutladi. Alistair Darling mustaqillik likka qarshilar oldida qilgan chiqishida jumladan bularni aytdi.
The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division.
Shotlandiya aholisi o'z so'zini aytdi. Biz bo'linishni emas, birlikni tanladik. Biz qo'pol tarzda ajralib chiqishni emas, pozitiv o'zgarishlarni tanladik.
And positive change rather than needless separation.
David Cameron referendum arafasida qilgan chiqishida agar Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa, qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirgan edi. Ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng chiqish qilgan Cameron Shotlandiya xalqi tanlovidan mamnun ekanini yashirmadi.
As I said during the campaign, it would have broken my heart.
Ovoz berish arafasida men Britaniya tugab borayotganini ko'rgunimcha yuragim yorilgani yaxshi deb aytgan edim va faqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda ham bu fikrga qo'shiladigan odamlar borligini bilaman. Chunki o'tmishda biz birgalikda nimalarga erishgan bo'lsak, kelajakda ham birgalikda yutuqlarga erishamiz.
Because of what we've achieved together in the past and what we can do together in the future.
Britaniya bosh vaziri Shotlandiya parlamentiga ko'proq huquq berishini va'da qildi. Kemeron 16 sentyabr kungi chiqishida agar shotlandiyaliklar mustaqillikka qarshi ovoz bersa, soliqlar, byudjet mablag'ini sarflash, ijtimoiy himoya kabi muhim masalalarda Shotlandiya parlamenti huquqini oshirishga va'da bergan edi. Britaniya bosh vaziri shu haqdagi qonun loyihasi yanvar oyida e'lon qilinishini bildirdi.
Demak, shotlandlar Buyuk Britaniya tarkibida qolish uchun ovoz berdi, lekin shunga qaramasdan qariyb 45% shotlandlar mustaqillik uchun ovoz berishdi va bu Britaniya siyosatchilarini anchagina o'ylantirib qo'yayotgani bejiz emas. Dasturimiz yana xalqaro va O'zbekiston hayotiga doir mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti ma'muriyati odam savdosi yuzasidan O'zbekistonga sanksiya qo'llashni istamadi. AQSh davlat departamenti erkak va ayol va bolalar majburiy mehnat va seks savdosiga zo'rlanayotgan davlat sifatida O'zbekistonni bu boradagi dunyoning eng quyi pog'ona kiritganiga qaramasdan AQSh prezidenti bu pog'onadagilar uchun qo'llanilishi ko'zda tutilgan jazo choralarini O'zbekistonga nisbatan joriy qilmaslikka qaror qildi. Mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
Prezident Obamaning 19 sentyabr kungi bu qarori O'zbekistonda borayotgan paxta terimi mavsumida odam savdosi tushunchasi ostiga kiruvchi majburiy mehnat avjga chiqqan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlikka har kuni butun mamlakat bo'ylab erkak yo ayol, yoshu qari, xususiy tadbirkor, davlat muassasasi xizmatchisi bo'lishidan qat'iy nazar barchaning yalpi paxtaga chiqish yoki paxta teruvchiga pul berishga majburlanayotgani, aks holda turli moliyaviy va ma'muriy choralar bilan qo'rqitilayotganiga oid xabar va ko'rsatmalar kelmoqda.
Sizlar ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, ana shuni bilgan ko'p. Bunaqa bo'lsa majlisga qilishni chaqirib
degan mazmunda ozodlikka kelayotgan bu xabarlarning aksariyati mohiyati. Odam savdosi bo'yicha 2014 yilgi so'nggi hisobot taqish tahlilchilari O'zbekiston erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnat hamda fohishalikka tortiladigan manba mamlakatdir. Odam savdosi mamlakat ichida ham keng tarqalgan. Har yilgi paxta yig'im terimi davrida erkaklar, ayollar va bolalar hukumat tomonidan majburiy mehnatga jalb etiladi. Xabarlarga qaraganda o'qituvchilar, talabalar, shu jumladan bolalar, xususiy biznes xodimlari va boshqalar tomonidan qurilish, qishloq xo'jaligi va parklarni tozalash ishlariga majburlangan degan xulosaga kelgan edi. Bu xulosa asosida O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha eng minimum talablarga ham javob bermayotgan davlat sifatida 3-chi darajali nazorat ro'yxatiga kiritilgan edi. Bu ro'yxatga kiritilganlar esa odam savdosi va zo'ravonlik qurbonlarini himoya qilishni ko'zda tutuvchi 2000-yilgi AQSh qonuniga muvofiq jazoga tortilishi kerak. AQSh hukumatining nogumanitar va savdoga aloqasi bo'lmagan yordam berilishini to'xtatib turishi yoki bekor qilishi, 3-chi darajali nazorat ro'yxatiga kiritilgan hukumat xizmatchilarining AQSh uyushtiradigan ma'rifiy va madaniy dasturlarda qatnashishini moliyalamaslik, qolaversa bunday hukumatlarning Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankidan yordam olishiga qarshilik ko'rsatish ana shunday jazo choralaridandir. AQSh prezidentining o'z hukumat hisobotida aytilgan kabi paxta yig'im terimi davrida erkaklar, ayollar va bolalar hukumat tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani ayni mavsumida O'zbekistonga nisbatan bunday jazo choralarini qo'llamagani huquq faoli Mo'tabar Tojiboyev fikricha mamlakatdagi majburiy mehnat muammosining yanada chigallashuviga xizmat qiladi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya qo'llamasligi bu diktatura rejimini qo'llab-quvvatlash deb aytish mumkin bo'ladi va aynan majburiy mehnatni yanada kuchayishiga, majburiy mehnat qurbonlari soni ko'payishiga olib keladi deb hisoblayman.
Deydi AQSh davlat departamentining jasoratli ayol mukofoti sovrindori. Huquq faoli ta'kidlashicha, AQShning O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, xususan odam savdosi masalasiga yondashuvi geopolitik manfaatlar ustuvorligi ifodasidir.
Mani fikrimcha, bu yerda yana har doimgidek geopolitik manfaatlar ustun kelgan bo'lsa kerak, yana o'sha Islom Karimov Afg'oniston bilan bir cho'chitgandir, terrorizm bilan cho'chitgandir qilayotgan bo'lishi mumkindir. Geopolitik manfaat baribir yana ustunlik qilyapti O'zbekistondagi inson huquqlariga munosabat bildirish paytida.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Odam savdosiga qarshi kurash ko'rsatkichlari dunyodagi eng yomon ahvolda deb topilganiga qaramay, Obama qarori bilan tavsiya etilgan sanksiyalarga chap bergan davlatlar ro'yxatida O'zbekistondan tashqari AQShning Malayziya, Tailand va Saudiya Arabistoni kabi yaqin ittifoqchilari ham bor.
Toshkentda soat 19:30 o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarda Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tkazilgan referendumda shotlandlarning 55%dan ortig'i mustaqillikka qarshi ovoz berdi. Qrim tatar olimi Nodir Bakir 18 sentyabr kuni Qrim poytaxti Simferopol shahrida hujumga uchradi. Fransiyaga qarashli uchuvchilar Iroqdagi Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi ilk bor havodan hujum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa qurultoy eshitirishning yangi soni, unda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin degan mavzu ko'tarilgan. Qurultoyni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lyustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'ruf tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutkazishga o'zbek millatining kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik va jurnalistlar orasidagi SMB ayg'oqchilari ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni o'sha qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda demak, Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. O'sha Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano va eshitirishimiz davomida O'zbekiston xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi, O'zbekiston erk demokratik partiyasini lideri Muhammad Soliq bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa: lyustratsiya. Avvalo Muhammad Soliqdan so'rasak, O'zbekiston erk demokratik partiyasining lideri, O'zbekiston siyosatini ikir-chikirlarini butun biladigan o'sha nima Soliq aka, sizning fikringiz, ya'ni lyustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda lyustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti deyishyapti. Sizning fikringiz, zarurmi lyustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bu rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo lyustratsiya lozim bo'ladi. Bu birinchidan bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqda uyg'otish uchun ham lyustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan bittasidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi. Yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, lyustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston erk demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Soliq lyustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi lyustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida ham bo'lishi mumkin. Ichki qanaqadir bir salbiy o'zgarishlar davrida bu yaxshi qolib kelmaydi. Bir-biridan o'chamiz, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. خوب ایتالیا که چرینا بگم واقعیلر نوسته برام بر ولایت نت کوتاهی نه ایتی یا کم دادن حاکم فلانچی بوده این دوست فلانچی بوده اول حاکم نی همه خاندانشلر نی یا کم ایتالیا آقای اینلر نی کوچ کردن یاش خوب کی میده یاش بوم میده فقط دن تاریخی جدی وزگارشلر دایر دن ولار باسی بودن نی که این ده ایتالیا نرسالر خیلی کیماسی بودن کلاشی ممکن بودن آدیکه Bunun için aytaylik bana hazır Ukrayna'da olsa Esfer'den çıkıp Kulegan'dan keyingi ahvalini şu paytkaca onlar surat keldi. Maydan arkalı onlar bir neçe maydan kurtarıldı onlarda. Bir neçe maydan arkalı özgürlükler bitirdi. Lekin yakışı natifler yüzleri çıkmadı. Bugünkü maydan ahirgece şu narsanın yüzleri çıkarttı. Onlarda 91. yılda bulan tarihi özgürlüğün hazırlığı en katta devamatı. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan, aytaylik mana bu ayniqsa sizning aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi. Mahmudjon aka, Ukrainalar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sarovdan so'rasak,
men shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat. Agarki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasiga iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faol nimasiga ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat. Buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir nimasiga taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi ham mumkin emas. To'g'ri, e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim masalan vakillariga qarshi, masalan viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatning yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari, birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu bir zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas, rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat To'rabek Sarovning fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir, jurnalist va tahlilchi. Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni qurultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka-uka, opa-singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarini boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Biz tozalash masalasi.
Illyustratsiya tajribasi yo'q deb aytsak xato bo'ladi, chunki bu 80-yillar oxirlari va 90-yillar oxirlarigacha sharqiy va markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiqbo'y davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda man negadir o'zbekona qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmasligi kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejimdan bir hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qayi usulda bo'ladi, buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda ham bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu axtaga aylantirib olmaslik kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasligi kerak, intiqom amali bo'lmasligi kerak, balki jamiyatni ilgari ketishi uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojiddin Islom fikrlari endi boshqacha nimalarni aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozoq qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar
qoloqdagi olib ketish kerak, qozonni o'zi erib ketmasin, shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinni gapini. Lekin mana 90-yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet Ittifoqi KGBsini arxivlarida ishlab ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Ana G'ofur G'ulomni odamlari qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlari qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya demokratik respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka-uka, opa-singil, er-xotinlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim, har holda ko'pni ko'rgan odam, nima deb o'ylaysiz?
Agar aka-ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka-ukalarimizning aka-ukalarimiz insonlarning zulm chekishiga va azob chekishiga agar sababchi bo'lsa, mutlaqo ular ham jazolanishi kerak deb o'ylayman. Aks holda davlat adolatli bir davlat bo'lmaydi.
Muhammad Solihning fikrlari edi. Demak, turli xil fikrlarni eshityapmiz. Biroq unaqa deyapti, biroq unaqa. Bu men Facebookga ham qo'yib qo'ydim bu mavzuni. Masalan, Abdurahim Turdiyev aytayapti, bu so'rovga faqat islomdan javob topish mumkin. Dunyoviylik masalasida poraxo'rlik yoki josuslikka to'liqligicha javob berish qiyin. Boltiq bo'yi, Yevropa va Gurjistondagi Saakashvili poraxo'rlikni faqat ommani orasida yo'q qildi, ammo yuqorida baribir mavjud deb aytibdi. Endi shu ma'noda mana Alek Panfilov Tbilisidan turib ishtirok etyapti eshitirimizda. Alek, assalomu alaykum. Endi mana Saakashvili shunaqa nimani qildi, shunaqa siyosatni o'tkazdi. Sizni bir kuzatishlaringiz bormi? Ya'ni hozirgi Gruziya xalqi rozimi shu nimalardan? Lustratsiyadan bir osmon uzilib yerga tushmadim. 10 yil oldin shunaqa reformalar o'tkazilgan edi. Bir o'tmishni sog'inish, oldingi davr yaxshi edi, koshki mana shu lustratsiya, mana shu reformalar bo'lmasa edi degan bir kayfiyat yo'qmi Gurjiston jamiyatida? Alek Panfilov.
По большому счёту, большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Демек, пан Филипп, я бы набрал тарзимах косяк. Алик пан Филипп, найдешься, Гурджистан, да, одамлар, ислахаттан мамнун, вот мишке, кайтишны, совет davrini ko'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganida?
Albatta, Gruziyada nima so'ng ekan, demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haligi yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ng ekan bu savollarga javob islomdan izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illyustratsiya masalasida. Lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya nasma ekan davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi nimasim ekan, bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zidayoq, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haligi etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haligi yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan ekan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishni qilgan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan ekan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan ekan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir masalan ekan barqaror ishlayotgan tizim o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan. va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar falsanganini inobatga olganda holda lustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat. Chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zini tarixida o'zbek xalqi O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocha olmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak. Lustratsiya oldin o'zgarish, keyin lustratsiya bo'lsa kerak. Har holda chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor, lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytayapsiz. Toshkentni o'zidan nima deyish kerak? Mahmudjon aka, sizning fikrlaringiz mana Gürcistan namunasi o'rniga aytildi, boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizning fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltik mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku, ammo O'zbekistonda bu o'tmaydi. Bunda biz tayyoran emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, milliy mentalitetimiz ham aytaylik o'zgargan borgorlikdan naraqa o'tmaydi. Bu narsa bizda oddiy so'z bilan aytganda qo'llashning iloji yo'q.
Nimaga qo'llashning iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima, boshqalardan kammimizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytyaptiki, bizani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka,
bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida. Misol uchun aytaylik, o'sha 90-yillar davrida butun sobiq SSRning respublikalarining hammasida qo'llasa bo'ladigan narsa edi. Lekin bugun 20 yil o'tgandan keyin bu narsani bizda hozir qo'llash yaxshilikka olib kelmaydi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari Toshkentdan, endi har holda yaxshilikka olib kelmaydi dedi. Endi yana o'sha Gürcüston nimasiga o'tsak, Gürcüston varianti. Gürcüstonda nima bo'lgan edi? Gruziyada qanaqa islohot bo'lgan edi? Ular nimalarni o'zgartirishgan? Masalan, Saakashvilini tozalashi nimalardan iborat bo'lgan? Mana shular haqida men Alek Panfilovdan so'ramoqchi edim. Alek, mana shu islohotni bir ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan o'zi? Nima tozalandi? Nima qilindi, Alek Panfilov?
Есть как бы три главных постулата для советских постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демак, имкансиз деб ойлайсизми? Ўзбекистон жамияти ислоҳотлар қилишга нолоиқми? Қила олмайдими Ўзбекистон жамияти? Олег, нима деб ойлайсиз шу масалада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Oleg Panfilovning fikrlari edi, endi O'zbekiston jamiyati Islom Karimovni rejimiga o'rganib qoldi degan bir mazmun chiqdi. Va ayni paytda o'sha gurji jamiyati bilan o'zbek jamiyatining farqi yo'q. Yaxshi kunlar kelsa o'zbek jamiyati ham yaxshilanib ketishi mumkin dedi Sirojiddin. Sizning bir fikrlaringiz, ya'ni turli fikrlar aytilyapti va gurjilar qilgan islohotni islohot bilan tozalashni birga olib boryapman, chunki bir-birisiz ilojisi yo'q buni. Nega biz qila olmaymiz? Shu masalada sizning fikringiz, Sirojiddin.
Endi gipotetik ya'ni albatta jon bor, lekin Gurjistondagi siyosiy tizim bilan o'sha Shevardnadze davridagi siyosiy tuzum bilan O'zbekistondagi siyosiy tuzumni muqoyasa qilish biroz noto'g'ri. Sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat ma'muri buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat avtoritar hukmdor yo'q edi. Lekin aytaylik, O'zbekistonda bu o'sha Makavelicha dunyoqarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotni barcha jabhalarini egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak, ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarishi kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet Ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy byurokratik tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam dupki kiyib oldi xolos. Oldingi rejimda qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti. Lekin ta'qib qiyori yo'q, matbuot ozod emas, sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti. Buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirza Anvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirza Anvar aka?
Alo.
Assalomu alaykum. Endi suhbatni o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi. Lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim, sizni yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani? Bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi. Birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon Yo'ldoshov. Kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka Hamidov? Marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz. Uning insoniy fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri. Lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzarb masalami deb. Men o'ylaymanki, juda ham dolzarb, sababki tizimni o'zgarishi mana biz eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik, o'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Meni fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlari yoki Uyg'unlari o'z paytida sovet tizimiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uning istimasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrim shudir, har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblari uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq jazo berish tabiiy.
Mirza Anvar aka, suhbatimiz davomida siz balkim eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish qanaqa belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar masalan G'ofur G'ulomnikini ochmay faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham endi hisobdan emas-da?
Yo'q, endi bilasizmi, men balkim o'sha sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirishi mumkin. O'sha chegara to'xtatish mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi. Chunki bir dünyada odamzat toza bo'lib o'tish kerak da bu dunyoda. Demak ochish kerak. To'liq. Axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni ochilish tarafdorisiz, a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? O'zi mana shu gapni siz aytuvdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi, va? Endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka.
Bir aytmoqchi bo'lgan narsam, hokimiyat o'zgarganidan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularning farzandlari hozirgi kunda, demak, asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda demak tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Mana shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayyusunda qay shaklda bo'ladi, tartibi, nizomi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Men shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin va o'sha tazarru degan filmning oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarru qilmasinmi? Men sizning boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingiz xohlardim-da. Tazarru masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizlarni o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarru kerak. Buning uchun aytaylik, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsadilar. Lekin o'zining dardini yashirib boshqaning dardini ko'taradigan bo'lsa, bu aytaylik vijdondan emas. Nima uchun qilmaslik kerak ekan? Inson qachon bir aytaylik o'zining oldida, o'z vijdoni oldida hisobot berishi mumkin-ku? Demak, har qanday inson, har qanday davrda o'zini ko'tarilib, mana shunday ishlar bo'lgan edi deb turib o'zining ustidan hukm chiqarsa yaxshi bo'ladi. Lekin o'zining aytaylik qilgan ishlarini yashirib, qo'shnisining, qarindoshining, og'ayining, tanishining aytaylik dardlarini ko'taradigan bo'lsa, bu g'iybatni ko'tarishdi bu. Voy, misol uchun aytaylik, xabaringiz bo'lsa kerak, o'zingizda ham bir yaqin bir kitob yozildi. Ko'p narsalarni ag'dar tentar qilib yozmoqchi o'sha muallif. Lekin o'zingning dardingni ko'tardingmi degan savol o'sha yerda turadi. Bu savolga men bir oddiygina bir o'xshatishlik bilan javob berishim mumkin. Esingizda bo'lsa, esirning davridan o'sha shaxsga sig'inishni qoralab, Xrushchev katta bir ag'dar tentar ish qiluvdi. Xrushchevga, sen o'zing qayerda deb savol berdi o'sha zalda turib. Lekin jim, zal jim, Xrushchev javob berdi. Men seni o'tirgan joyda edim deb. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi, Toshkentdan shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tengiz Abuladzeni pokayaniya degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi, lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarru qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa kimunchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin koyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarishu, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana, hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bormidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotida nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz. Muhabbat har dilqa.
Muhabbat har dilqa. Demak, ozodlikni to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Qurultoy eshitirishi bir soatlik eshitirishimizga yakun yasadi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi bir soat davomida siz bilan kamida Farruh Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.